є плеєр Азатлик Радіо. Ассалаум алейкум, адерли динейджилер. Суын 2022 жылын 13 июны, хептанын дүйшенбе күнү. Суынк программамызда Түркменистан якын вакта халкара катнаулорду дикелдер. Коронавирусу Түркменистанда маскаларын качан ве нереде такынмалыдыгы барыды түшүндүрүп берилер ве белки маалыматтарыбызды диңнептирсиңиз. Озылы билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. Украин güçleri yurdun gündoğrundaki Donbas tevitinin Severodonetsk şehrinin merkezinden ize çekilmeğe mecbur oldular deyip, Украин harbaları mealim ettiler. Enyaminçe mühepte veri bu möhüm şehrin gözükçülüğü uğrunda, Ukrayna'nın ve Rusya'nın güçlerinin arasında gazaplı çaknışkıları devam ediyer. Украин harbalarının Kiev'daki baştağının mağlumatına öre, Rusya'nın Severodonetsk'ın merkezine artilleri toplarını atmağı neticesinde Украин qorokçuları ol yerden ize çekilmeli olup durlar. Bu beyanatdan bir neç taat öň prezident Vladimir Zelenski Severodonetsk qorokçularının şäheriň her bir metr üçin töweşýändigini, şeýle-de Rus wasalyjy güýçleriniň sebitdäki möhüm köprüni partladyp, paraxy dylatyň we eskerleriň mümkin ize çekilmek ýollaryny böwütlendigini bellidi. Dünýäde ýadra ýaragyna eýe 9 döwletiň öňümizdäki 10 ýyllyň dowamında özleriniň ýadra ýarag arsenalyny artdyryp we döwri baplaşdyryp başlamagy mümkin diýip täsirli ilmi warlygy merkeziniň soňky hasabatynda bellinilýär. Halkara paraqçılık boyunca Stockholm'ın ilmi varlığı merkezi, yani SIPRI 13. iyunda çap eden yıllık hasabatında, bunun alada dörüdücü tendensiyadığını hem belleyer. Ýadra ýaragyna eýe dünýäniň 9 döwleti, ýagny Birleşen Ştatlar, Russiýa, Britaniýa, Fransiýa, Hitaý, Hindistan, Pakistan, Israel we Demokratik Koreýa özleriniň ýadra arsenallaryny döwürip aplaşdyrmagy dowam etdirerler. Her niçik hem bolsa 2021-nji ýylyň ýanwary bilen 2022-nji ýylyň ýanwary aralygynda dünýädäki ýadra ýaraglarynyň sany azowlyk azaldy diýip SIPRI beýanatynda nykdady. Türkmenistan'da suw üçinçilik meseleleri boýunça hökümet topary döredilýär. Bu ýurtda hem ekrançylyk hem de agy suw üçinçiligindäki nuksanlyklaryň artýandygy baradaky maglumatlara gabat geldi. 11-nji iýunda geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde bu toparyň suw serişdirlerini netijeli wereceli peýdalanmak, suw gorlaryny artdyrmak, amy derýa we garagum derýalary boýunça sel jermeleri geçirmek, suw akymlaryny gowulandyrmak, suw süýjedijy detgallary gurmagyň hasabyna ilaty arasy agy suw bilen üpçün etmek maksady bilen döredilendigi aýdylýar. Türkmenistanyň agy suwy hakyndaky kanununda aýdylmagyna öre, ýurdun çäginde her bir adama belinilen hil kadalaryna jogap berýän, agy suwuny tarp etmeň kadalaryna laýyk gelýän mukdarda agy suw bilen üpçün etmek kepillendirilýär. Emma bu kanun köplenç kağıt yüzünde galler ve yurdun ilatı suvun muht vaxtında da sonra tölüklü edilenden veri hem sevitlerde hem de paytaxtta arası ağız suvu bilen yeterlik üçün edilmeyer deyip hünermenler aydar. Täjik resmileri yurdun Gorna Badaxan avtonom sevitinde iki cenayet kittesinin öldürülendiğine haber verdiler. Bu Merkezi Aziya devletinin Gowwali sevitinde geçirilen hükümet karşı protestlerden son yüze çıkan tutuk etmelerin ve öldürmelerin yeni biri oldu. 12-nji iýunda täzik kanun goraýjy gullyklarynyň beren maglumatyna öre Zoyir Rajapow we Hursant Mazorow häkimetleriniň tabin bolmak talaplaryny ret edenden soň olar ýürit operasiýanyň dowamında ýok edilipdir. Maglumata görä Rajapow we Mazorow 1990-njy ýyllardaky Täjikistandaky grazançylyk urşunda hökümet garşy söwüşen Odolky meýdan komandiri Imomnazar Imomnazarowyň eňdeşleri bolup durlar. Imomnazar 2012-nji ýylda öldürildi. Sol bir wagtda hökümet onuň ölümine iltisiginiň bolmandygyny aýdýar. 50 ýaşlarındaky Rajapow we Mazorow Gorna Badaxan avtonom tewitinde raýat aktivistleri hökümetinde tanalýarlar. Emma häkimetler olary dowamly Horukdaky jenaçy toparlaryň ýol basylary hökümetinde ýüzlenýär. NATO-nun başlığı Jens Stoltenberg, Türkiýanyň, Şweýtsiýanyň we Finlandiýanyň ýaranyna agda bolmak ardalaryna howpsuzlyk wehimleri sebäpli garşy çykmagyna kanuny ýetgeçliklerin bardygyny aýtdy we anyk möhletleri getirmezden Ankara bilen bu ugurda gepleşikleriň dowam etdirileýändigini bellidi. Rusiýanyň tewitdäki hususan da Ukraina garşy agressiýasynyň netijesinde 14 ýyl goşulmazlyk tiýatyny alyp baran Skandinaviýanyň 2 ýurdy özüniň bu wagtdaky tutumyny üýtgetdi. Emma Türkiye muňa garşy çykdy. Ankara bu iki ýurdy özüniň terrorist hasaplaýan toparlaryny Sultanda Kurdistanyň işçiler partiýasyny, ýagny PKK-ny goldamakda aýplaýar. PKK uzak wagtdan bäri Türk hökümetine garşy töwüşüp gelýär.